Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndiqni. Kryeministri Mustafa përgjatë debateve të ashpra ka arsituar themelimin e gjykate speciale në parlament. Federica Mogherini ka thënë se negociatat Kosovë-Serbia në mes të dy shteteve sovrane. Në Kosovë janë kthyer gati 3000 veta që dolën ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. Vazhdon misteri i rrezimit të aeroplanit mbi Alpet franceze. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës e ka mbrojtur themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke thënë se ajo nuk e cenon sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ndërka Gjinglauk Konjufca nga grupi parlamentar i vetëvendosjes që e ka thirrur interpelancën, ka thënë se themelimi i kësaj gjykate është kthim mbrapa për Kosovën. Arton Konushevci sjell detajet nga Prishtina.
Themelimi i gjykatës speciale nuk e cenon sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe se Kosova dhe institucionet e saj janë duke respektuar marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në kuvend për sa i përket themelimit të gjykatës speciale. Kështu deklaroi kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, derisa ka folur në interpelancë lidhur me themelimin e gjykatës speciale. Ai ka thënë se ligji për themelimin e gjykatës speciale është miratuar nga deputetët dhe se i tillë do të zbatohet.
Nuk vjet në pyetje gjykimi luftës shërimtare të Kosovës, e cila ishte luftë për të mbrojtur Pragun e shtëpis nga forcat ushtarake dhe atyre paramilitare sërb. Ne besojmë shumë pas tërtin e luftës UÇK-s, prandaj sjellja e individve që eventualisht mund të ketë kanë bërë krime gjatë luftës apo pas luftës, nuk mund të identifikohet me luftën e pastër shërimtare të Kosovës.
Mustafa po ashtu u ka rikujtuar deputetëve se nëse Kosova nuk e merr vendimin për formimin e kësaj gjykate, atë mund ta bëjë dikush tjetër.
Sa ndosh në fuqi rezoluta 1244, e cila mundson që vendime të tilla të merr edhe Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosi Glauk Konjufca, si iniciues për thirrjen e kryeministrit Isa Mustafa në interpelancë lidhur me përgjegjësitë kushtetuese të qeverisë së Kosovës për themelimin e gjykatës speciale, ka thënë se formimi i gjykatës speciale është një kthim prapa i shtetësisë së Kosovës. Ai tha se përmes gjykatës speciale cënohet integriteti gjyqësorit.
Pavarësia e pushtetit gjyqësor që buron nga kushtetuta sipas parimit në emër të popullit, cënohet nga kjo strukturë që parashikon gjykata speciale, e cila nuk ka të bëjë as me kushtetutën, as me popullin si burim i sovranitetit. Gjykata speciale është problematike, shumë problematike dhe e papranueshme.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministri i punëve të jashtme, deklaroi se lufta e shenjtë për lirinë e vendit nuk do të gjykohet me themelimin e gjykatës speciale.
Se për shumë arsye, por mbi të gjitha, të së ardhmes, mënyrë të bashkuar të punoj për themelimin e kësaj gjykate speciale, e cila do të trajtojë pretendimet e raportit të Dick Martit të miratuar nga Këshilli i Evropës dhe akuzat eventuale që mund të ngrihen nga task force e ULEX-it.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka deklaruar se me themelimin e gjykatës speciale nuk po pastrohet asnjë etapë, por po mbrohen interesat personale.
Jam i befasuar me dallimin që e shoh nga letërkëmbimi edhe çka ka ofruar sot parlamentit edhe çka po synohet më mri, çka shumë më shumë. Nuk është një panel, nuk është një dhomë, po janë dhoma. Nuk është në një nivel, po është në gjitha nivelet. Është diçka që ka ndryshuar shumë. Kush o marrë me këtë temë, vendha një viti, po shihet trendi, nuk ka shku trendi ka përmëshimi ose ka rujtja e substancës, po ka shku ka një degradimi më i madh.
Partit opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate. Ato kanë thënë se do të votojnë kundër ndryshimit të kushtetutës së Kosovës, që do të mundson të themelimin e gjykatës, e cila do të merret me hetimin e pretendimeve të dala nga raporti i Dick Martit në Këshillin e Evropës. Shumica e deputetëve në Kuvendin e Kosovës sot nuk kanë përkrahur rekomandime televizijës vetëvendosje. Kundër rekomandimeve ishin 37 deputet për 22 dhe 2 abstenime. Kuvendi i Kosovës në prill të vitit e kaluar ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila ka qëndruar në dje në Kosovë, ka deklaruar se ka pritje pozitive lidhur me formimin e gjykatës speciale. Ajo i ka inkurajuar deputetët që të votojnë për formimin e kësaj gjykate, duke thënë se kjo do të jetë mënyrë e mirë për televizur përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Në Kosovë po vazhdon fluksi i personave të rija dhesuar, të cilët që nga fundi i vitit kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tash numri të kthyerve ka arritur afër 3000. Zyrtarë qeveritar pohojnë se procesi i riintegrimit të këtyre personave po zhvillohet pa problem. Përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se të rija dhesuarit nuk përfitojnë mbrojtje të duhur ligjore. Nga Prishtina mjofton Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave të cilët muajve të fundit kanë migruar në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës sot kanë arritur edhe 11 persona nga shteti Norvegjis, kurse sipas paralajmërimeve fluksi tjetër i qytetarëve nga vendet e Evropës perëndimore pritet të arrijë me 31 mars dhe 1 prill. Kështu thot në një prononcim për Radio Evropa e Lirë Valon Krasniqin nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, departament ku që funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme.
Deri dje janë kthyer 2679 persona. Kryesisht janë nga Gjermania, Hungaria, Austria, nga Belgjika.
Pas kthimit të këtyre qytetarëve në Kosovë merret Departamenti për Integrimin e Personave të Riadhësuar. Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, por janë disa skemat e natyres urgjente që mund t'i përfitojnë të gjithë të riadhësuarit. Fahrije Tërnava Shremeti, drejtoreshe këti departamenti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se deri me tani nuk është paraqitur ndonjë sfidë në procesin e reintegrimit.
Këta që s'fundi ka ndalë prej Kosovës, ose pas datës 2010, mund me përfitu transport prej aeroportit ose pikave tjera të kalimit kufitar deri në komun, mund me përfitu punësim edhe aftësim profesional. Do me thonë regjistrohen zyrat simit si pun kërkus, edhe ndërmjetësohen prej programit i cili aktualisht është financu prej programit reintegrimit, po implementohet nga UNDP-a në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ndërkaq, përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë procesin e reintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, konsiderojnë se zgjidhja problemeve të personave të riadhësuar që muajve të fundit kanë lëshuar Kosovën duhet të jetë më qëndrueshme. Hilmi Jashari, përfaqësues në programin për të drejtat civile, thotë se nga personat e riadhësuar nuk kanë pranuar ndonjë shqetësim eventual. Por megjithatë, ai thot se fluksi i fundit i të kthyerve nuk gëzon mbrojtje të duhur ligjore.
Një pjesë e madhe tyne kanë nevojë për përkrahje të shtetit, mirë po po them defekti ka qenë te ligji sepse afatizimi i ligjit është për gjithë ato persona që janë larguar prej Kosovës deri në 2010. Mas kësaj date, gjithë personat e riadhësuar nuk gëzojnë kurfar mbrojtje prej shtetit në aspektin material, qoftë ndihmë emergjente, qoftë lloj tjetër.
Ndryshe në dhjetor të vitit 2014 dhe në